Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentrem manusa jati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab anu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 23, carios sadulur Esau sareng Yakub nu sementara sareng anu langgeng. Palawargi, dina pangajaran urang anu kalangkung, urang ninggal carios ngeunaan kurban Ibrahim. Dina kitab Injil nyondong rangkuman singket ngeunaan carios anu penting ieu. Diditu dicarioskeun, ku karana percaya Ibrahim sadar waktu didojak ku Allah kudu mencit Ishak putrana dijieun kurban. Hartosna dipencit tras dibeuleum nepi ka tutung. Sanajan Allah ku Ibrahim geus maparinjang gitea, tapi Ibrahim sadar masrahkeun putrana anu ngan hiji-hijina. Sok sanaos Allah tos nyarios ka Ibrahim sabab memang oge nya Ishak anu baris ngarundaikeun katurunan anu ku kami disebut dina perjanjian kami teh. Ibrahim percaya yen Allah tiasa ngagugahkeun deui anu maot. Sareng pami nganggo siloka, Ibrahim memang tos ngengengkeun deui Ishak. Carios ieu mangrupakeun gambaran anu endah ngeunaan imana Ibrahim. Saleresna aya seueur pisan carios ngeunaan Ibrahim dina kitab Toret anu teu kantos ku urang katalungtik. Margi kabatesan ku waktu. Allah sasauran ka Ibrahim ngeunaan naon nu bakal kajadian tur kaalaman ku turunanana. Saur Allah kanyahokeun, turunan maneh baris jaradi jalma asing di nagara deungeun. Diditu bakal jaradi jalma diereh ku deungeun jeung dikaniaya 400 taun lilana. Tapi bangsa anu nganiaya ku kami baris dihukum. Sanggeus kitu turunan maneh baris kaluar ti eta nagara, baris marawa raja brana ka cidalobana. Naon anu dimaksud ku Allah jalma asing? Eta hartosna bangsa Mesir, nagri di mana maranehna bakal jadi badega salila 400 taun. Persis saperti naon anu ku Allah dicarioskeun, Ibrahim ninggalkeun sakabeh pangabogana ka Ishak. Ibrahim hirup salami 175 taun, tras Ibrahim ngantunkeun dina yuswa anu sepuh. Lajeng dikuburkeun ku Ismail sareng Ishak di Makpela wetaneun Mamre di tanah Kanaan caket jeung Sarai gereuhanana. Dina pasal 25 kitab Kejadian, pangandika Gusti nyarioskeun ka urang carios anak-anak katurunan Ibrahim. Waktu Ishak yuswa 40 taun, manehna nikah jeung dulurna anu ngaranna Rabeka. Manehna ngadoa ka Allah nyuhunkeun supaya dipasihan katurunan. Allah ngabulkeun kana doa maranehna. Rebeka anu kakandungan hiji waktu ngadoa ka Allah, sareng tumaros ka Allah, kunaon orok dina kakandungan kacida motahna. Lajeng Allah nyarios ka Rebeka, yen orok anu nuju dikandungna teh anak kembar, nu aya dina kakandunganna teh nyaeta dua bangsa, dua kaum nu bakal misah nu hiji jeung nu liyana. Nu hiji bakal leuwih kuat tinu laina, nu kolot bakal jadi badega ka anu ngora. Datang waktosna ngalahirkeun anak kaluar hiji awakna rupana beureum tur pinuh ku bulu, teras dingaranan Esau.
nu hartina beureum. Nalika Esau lahir, orok kadua oge ngilu lahir. Anu kaluar pandeuri leungeuna ngeupeul pageuh kana keuneung Esau. Ajaib pisan pan. Nya maranehna masihan ngaran Yakub, nu hartosna jelema anu ngudag keuneung batur. Esau sareng Yakub bisa wae maranehna teh anak kembar, namung palawargi maranehna kacida beda. Esau saparantos gede jadi saurang tukang moro, sedengken Yakuba jelema anu resep cicing di kemah jeung indung bapana. Esau tepaduli kana rencana Allah ngeunaan kulawargana. Sabalikna, Yakub resep kana hal-hal anu asalna ti Allah, hal-hal bakal aya pikeun salalanggengna. Esau nyaeta anak anu kahiji atawa sulung. Jadi boga hak pikeun warisan salaku anak sulung. Dina hak kasulunganana ngandung sadaya janji Allah ka Ibrahim ka tuturunanana. Tapi Allah parantos nyarios ka Rebeka, yen anakna anu kahiji erek ngabadega atawa ngalayanan adina. Maksadna Allah parantos uninga yen anu bakal ngawaris janji ka Ibrahim tur nu bakal jadi sumber karuhun bangsa anyar teh nyaeta Yakub sanes Esau. Kumaha carana Yakub tiasa nampi hak kasulunganana nu saleresna milikna Esau? Kieu cariosna. Dina hiji poe waktu Yakub keur popolah, jol Esau balik tas moro kusabab lapar, pok ngomong ka Yakub, "Cik Akang, menta eta anu beureum-beureum, lapar meni leuleus. Nya harita Esau teh meunang lalandian Edom. Ari tembal Yakub, mangga. Tapi kudu ditukeran ku hak kasulungan Akang." Cek Esau, "Heug, Akang mah dareukeut kana paeh yeuh. Jadi naon untungna keur Akang hak kasulungan teh?" Jawab Yakub, "Sumpah heula yen rek mikeun hak kasulungan Akang." Seuk Esau sumpah, terus hak kasulunganna dijual ka Yakub. Geus kitu ku Yakub dibirean roti jeung kaolahan kacang beureum tea. Beres dahar nginum, Esau cengkat terus indit. Kitu Esau mah luas miceun kasulunganna. Palawargi, ngartos kana arti kalakuan Esau? Manehna tos ngajual hak kasulunganna ku sapiring dahareun. Manehna teu ngahargaan hak warisanana salaku anak cikal, hak kasulungan tea. Sanes mung bakal meunang dua bagian tina kakayaan kulawarga, tapi dina hak kasulungan oge ngandung janji Allah. Bodo pisan Esau ieu teh, ngan ku sapiring dahareun manehna ngalepaskeun naon anu kacida berhargana nu ku manehna kapi milik salaku anak cikal. Ulah gagancangan ngahukuman Esau, sabab lamun urang mariksa diri urang sorangan, nah urang oge teu kitu, urang sarua wae jeung Esau, leuwih ngahargaan hal-hal anu sipatna dunya. Palawargi, Isa Almasih naros ka murid-muridna, "Naon gunana saurang ngagaduhan sakabeh dunya, tapi kaleungitan nyawana? Patarosan anu kalintang sae, naha aya hiji hal dina kahirupan ieu anu bisa jadi babandingan?" Cariosana Nabi ngemutkeun, "Ulah maneh sakali-kali ngaulinkeun si kurnia Allah, atawa jadi kacida gampangna siga Esau anu ngajual hak kasulunganana. Esau kaicalan si kurnia Allah lantaran teu ngahargaan hal-hal anu sifatna ilahi, hal-hal anu asalna ti Allah." Palawargi, salajengna naon anu kajadian ka Esau? Esau kaduhung ku kalakuanana eta. Langkung ti eta sabenerna manehna ngusahakeun sakuat tanaga pikeun meunangkeun deui hak kasulunganana. Tapi geus pasti moal bisa deui. Esau tos ngarendahkeun hal-hal anu ilahi nu dina akhirna manehna kudu nanggung akibatna tina pilihanana eta. Kumaha sareng palawargi? Naha palawargi hoyong ngengengkeun berkah ilahi? Allah nyaah ka palawargi sareng hoyong ngaberkahan kahirupan palawargi sacara manglimpah ruah. Tapi palawargi kedah nempatkeun anjeuna dina tempat anu utama, dina kahirupan palawargi. Palawargi kedah ngahargaan pangandika Gusti langkung tituangen, langkung ti duit. Allah bade ngahapunten dosa urang, ngarobi hate urang anu jahat, nyucikeun urang, sareng mikanyaah ka urang ku asihna, kabagjaan, katentreman, sareng kapastian. Sareng berkat-berkat ieu mung aya dina bagian warisan nu bade ku Allah dipasihkeun ka satiap turunan Ibrahim. Kumaha oge palawargi kedah milarian hal-hal anu sipatna langgeng sacara sapinu hate. Maranehna anu teu nya-nya mikahoyong berkah Allah, moal pernah nampi atawa ngengengkeun bagian dina hak warisan Allah eta. Kanggo ngalengkepan acara dinten ieu abdi hoyong ngaoskeun bagian kahiji dina kitab Jabur, dangukeun cariyosanana anu mulia ti Allah anu maha kawasa ieu. Nyabagja jalma anu nolak pangajak jalma jahat, anu teu kabaut kana laku teu puguh, teu kabawakeun kana sok nyapirakeun Allah, sabalikna resep nurut kana hukum pangeran, bari diulik berang peuting. Jalma anu kitu ibarat tangkal nu jadi di sisi walungan. Dina usumna tangtu buahan, dauna ge moal aya alumna, sapanejana tangtu tinekanan. Sabalikna jelema jahat, kaayaanana jeg huut katiup angin. Jalma jahat ku Allah tangtu dihukum, jeng dipisahkeun ti umatna. Jalma bener diraksa, jeng dijaga ku pangeran. Sabalikna jalma jahat nuju kana kamusnahan. Kumaha sareng palawargi sadaya, di jalan mana ayeuna aya palawargi? Di jalan anu lempeng nuju ka sawarga? Jalan jalma-jalma anu nganggap pian janji Allah teh harta karun? Atawa palawargi nuju lempang dina jalan esau anu ngajual janji-janji Allah pikeun hal-hal anu sifatna sementara di dunya ieu? Mana anu langkung penting atawa gede ajen pikeun palawargi? Palawargi dugi dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp dina nomer 081333777386. Atur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Sampurna.